Իրար 3 ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրադում։ Երաբլուրում հողին հանձնեցին հայկական ուղղաթիռի 3 օդաչուների աճյունները։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտն արձագանքել է ուղղաթիռի կործանման ընդգծելով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման անհրաժեշտությունը։ Երյակը երկյակ չի դառնա, հավաստիացնում են ոչ իշխանական ուժերը։ Դրամի արժեզրկման հետևանքով կենսամակարդակը Հայաստանում քիչնի զգուշացնում է տնտեսագետը։
Պիտի բերի գների բարձրացման, գների բարձրացումը բերում է եկամուտների նվազման ու աղքատության խորացում։
Հնարավոր է գործարքվի աբխազական երկաթուղին հարցազրույց Վրաստանի հաշտեցման հարցերով նախարար Պաատա Զաքարիաշվիլիի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ժամ առաջ Երաբլուր Պանթեոնում հողին հանձնեցին նոյեմբերի 12-ին շփման գծում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խոցված հայկական մի 24 ուղաթիռի անձնակազմի 3 անդամների նարողությանը ներկայ էր բանակի հրամանատարական կազմը։ Հակառակորդն այսօր հատուցում է իր բոլոր անհեռատես քայլերի համար ու իր ժողովրդին դեռ պետք է պատասխան տա այս տարվա օգոստոսին, նոյեմբերին և իր հրահրած Արցախյան հակամարտության ողջ ընթացքում սեփական բանակի մարդկային կորուստների համար Երաբլուրում հայտարարել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն անցած գիշեր ևս անդրադարձել է հայկական ուղաթիռի կործանմանն։ Այս միջադեպը և հաջորդած բռնությունը մեկ անգամ ևս ընդգծում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը խաղաղ լուծում գտնելու անհրաժեշտություն, և մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել ու խուսափել շփման գծի երկայնքով լարվածությունը մեծացնող գործողություններից Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա չեփազրույցի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարության պաշտոն ներկայացուցիչ Ջեֆ Ռատքեն։ Մոսկվայի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է 2013-ի հուլիսին Պոդոլսկ քաղաքում տեղի ունեցած վթարի համար մեղավոր ճանաչված Սիրաչե Հարությունյանի բողոքը, 6 տարի 9 ամիս ազատազրկման դատապարտվելու առաջինացյալի դատավճիռը բողոքարկելով բեռնատարի վարորդ Հարությունյանը պահանջել է իրեն արդարացնել երկրորդ փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով, հիշեցնեմ, Կամազ Մակնիշի բեռնատարի և ավտոբուսի բախման արդյունքում 18 մարդ էր զոհվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառել աբխազական երկաթուղու վերաբացման հնարավորությունը 3-3-ին Սոչիում ռուս-աբխազական պայմանագրի ստորագրումից հետո նա նշել է. Բոլոր գործընկերների համաձայնության դեպքում հնարավոր է քննարկել և իրականացնել այնպիսի մի ծրագիր, ինչպիսին է օրինակ Սուխումի Թբիլիսի մինչև Հայաստան և մյուս կողմից Ռուսաստան տարածքի երկաթուղային միջանցքի բացումը, նշել էր Պուտինը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին արդեն իսկ քննադատել է ռուս-աբխազական համաձայնագրի կնքումը 7-րդ ուշ 3-րդ տարածած հատուկ հայտարարության մեջ Մարգվելաշվիլին նշել է. Ռուսաստանի Դաշնության և օկուպացված Աբխազիայի միջև այսպես կոչված դաշնակցային հարաբերությունների և ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի ստորագրումը Վրաստանի տարածքների բռնակցման ուղված քայլ է, որն էլ ավելի է բարդացնում իրադրությունը Հարավային Կովկասում։ Միացյալ Նահանգների Միսուրի նահանգի Ֆերգյուսոն քաղաքում ողջ գիշեր շարունակվում էին զանգվածային անկարգությունները, որոնց ընթացքում տասնյակ շենքեր և խանութներ են հրկիզվել, ավելի քան 60 մարդ ձերբակալվել է։ Իրավիճակը Ֆերգյուսոնում սրվեց այն բանից հետո, երբ երթյալ աթենակալների դատարանը որոշեց սպանության մեղադրանք առաջադրել ոստիկան Դարեն Ուիլսոնին, ով այս տարվա օգոստոսին ամերիկյան Ֆերգյուսոն քաղաքում տաբելային զենքի կիրառմամբ գնդակահարել էր Սև ամորթ մի պատանու։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հաղորդություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից խոցված հայկական ուղաթիռի անձնակազմի անդամները Երաբլուրում Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների կողքին կհանգչեն։ Մի 24 ուղաթիռի օդաչուների մայոր Սերգեյ Սահակյանի, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյանի և լեյտենանտ Ազատ Սահակյանի աճյունները այսօր զինվորական արարողակարգով ուղարկավորվեցին։ Նորնորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում 3 քաղաքական, զինվորական վերնախավը և հազարավոր մարդիկ աղոթում էին զոհվածների հոգու հանգստության համար։ Այսօր Երաբլուրում հավաքվածներին սքո և վշտի հետ մեկտեղ միավորում էր նաև ցասումը և բողոքի զգացումը։ Հովանես Մովսեսյանին լսենք։
Խոցված հայկական ուղաթիռի անձնակազմի համար Նորնորքի Բարձունքում գտնվող եկեղեցում տրված պատարակից հետո պատվոպահակային վաշտը զինվորական կարգի համաձայն աճյունները դուրս բերեց եկեղեցուց։ Առատձյան ներքո հարյուրավոր քաղաքացիներ և զինվորականներ հրաժեշտ տվեցին նրանց։ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշներով պատված աճյունները տեղափոխեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, որտեղ օդաչուներին վերջին հրաժեշտը տալու էին եկել բազմաթիվ զինվորականներ, արվեստագետներ, քաղաքական գործիչներ և պարզապես հասարակ քաղաքացիներ։ Ուղարկավորությանը ներկա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ցավակցելով հարազատներին, հայտարարեց, որ ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ուղաթիռը խոցելով Ադրբեջանը լարվածությունը տեղափոխեց նոր հարթություն։ Օգոստոսյան լարվածության շղթայի շարունակությունը նրա խոսքով Ադրբեջանի չմտածված գործողությունների արդյունքն է։
Բաքվում պիտի ըմբռնեն, որ փորձելով մարս սփռել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողում, ու անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իրականում հատուցման ժամն են մոտեցնում իրենց խարխուլ դիրքերին։
Անցած շաբաթ օրը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը օդաչուներին այդ մահու արիության մեդալով էր պարգևատրել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը այսօր դրանք հանձնեց զոհվածների հարազատներին։ 38-ամյա մայոր Սերգեյ Սահակյանի մեդալը նա հանձնեց զոհվածի անչափահաս որդիներին։
Այդ մահու պարգևատրել արիության մեդալով։
Օդաչուները հողին հանձնվեցին զինվորական կանոններին համապատասխան։ Պատվոպահական վաշտը աճյունները հողին հանձնելուն պես կրակ արձակեց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մասնակցել էր օդաչուների հոգեհանգստի արարողությանը։ Այսօր նրա և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունից զոհվածների շիրիմներին ծաղկեպսակներ դրվեցին։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ այժմ քննություն է կատարվում։ Օդաչուների դիակները ետ բերելու հատուկ գործողության ժամանակ զինվորականները նաև ուղաթիռի որոշ մասեր էին բերել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանի խոսքով հենց այդ մասերի օգնությամբ այժմ քննություն է իրականացվում։ Ավարտից հետո ըստ նրա բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն։ Գեներալը ասաց, որ Ղարաբաղի ռազմաութային ուժերը իրենց թռիչքները չեն դադարեցնելու, իսկ այս միջադեպը իրենց համար պատերազմի մի դրվագ է։
Մեկ ուրիշ պետություն չի կարա հարևան պետության օթային տարածքը թռիչքները սահմանափակի։ Ադրբեջանը իրավասու չի եւ չի կարա սահմանափակի Արցախի հանրապետության օթային տարածքը։ Միշտ կատարում է և նորը կատարել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում սպասում են քննության արդյունքներին։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասաց, որ իրենց համար ամեն ինչ պարզ է, մինչդեռ ադրբեջանական կողմի ուղաթիռի հարձակման մասին տեղեկատվությունը հերքելու համար քննության արդյունքները պատրաստվում են ներկայացնել նաև միջազգային կազմակերպություններին և Մինսկի խմբին։
Մենք ապացուցելու խնդիր որպես այդպեսին չունենք և կարծում չկա մեկը միջազգային կազմակերպություն երուսնից, որ այս ամեն ինչից գլուխ հանելով կասկածում է դրա վրա, բայց մենք պատրաստ ենք այդ ինֆորմացիան, այդ ամեն ինչը ցույց տալ, եւ նաեւ այս հարցում մեզ օգնեց նաեւ դուրս բերված սարքավորումները խոցված ուղաթիռի։
Սահմանում միջադեպից եւ դիակները դուրս բերելուց հետո կրակոցները քիչ չեն։ Արծրուն Հովանիսյանը ասաց, որ առաջնագծում խիստ հսկողություն է սահմանվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոցված ուղաթիռի անձնակազմը շփման գծիականապատ տարածքից դուրս բերվեց հայկական զինված ուժերի հատուկ գործողության շնորհիվ։ Միջազգային կառույցների դատապարտող հայտարարությունները Ադրբեջանի վրա չազդեցին, ավելին Բաքուն հարցը սկսեց սակարկության դաշտ տեղափոխել։ Անգամ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը Ղարաբաղ այցելելով չկարողացավ մոտենալ դեպքի վայրին։ Այսօր հայկական ուղաթիռի խոցման միջադեպին անդրադարձել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը, հայտարարելով միջադեպը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ անհրաժեշտ թե գտնել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Ջեֆ Ռատկեն նոյեմբերի 24-ի բրիֆինգում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության վերջին միջադեպին, այսինքն Ադրբեջանի կողմից հայկական ուղաթիռը խփելուն, ասել է, որ դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է գտնել խնդրի խաղաղ լուծումը։
This incident and the subsequent violence underscores once again the need to find a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict.
Այս միջադեպը եւ դրան հաջորդած բռնությունները եւս մեկ անգամ ընդգծում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը գտնելու անհրաժեշտությունը, եւ մենք բոլոր կողմերին հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել եւ ձեռնպահ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են մեծացնել լարվածությունը շփման գծում։
And we also urge the sides to refocus their efforts to negotiate a peaceful and lasting
solution. Մենք նաեւ կողմերին կոչ ենք անում ուշադրությունը կենտրոնացնել խաղաղ բանակցությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման վրա, որպես Միսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել, նշել է Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Իսկ Միսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը ասել է մեջբերում, որ նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցած միջադեպը ողբերգություն է, որի կրկնությունից ապագայում պետք է խուսափել։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել, ուշադրությունը կենտրոնացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ վերջնական կարգավորման վրա, հետագա բռնությունները եւ լարվածության աճը կխարխլի խաղաղ բանակցությունները եւ կդժվարեցնի հակամարտության մարտության հետևանքով առաջացող հումանիտար խնդիրների լուծումը, ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահը։ Խփված ուղղաթիռի օդաչունների մարմինները վերադարձնելու հատուկ գործողության մասին, որն ի դեպ ադրբեջանական կողմը չի հաստատում, Ուորլիքը ասել է, թե իրենք կարդացել են, որ հատուկ գործողություն է իրականացվել ուղղաթիռի օդաչունների մարմինները վերադարձնելու համար։
Նոյեմբերի 12-ին խոցված հայկական ուղղաթիռին վերաբերող հարցերը այսօր Թվիտերյան ասուլիսի առանցքում են եղել օգտատերերի հարցերին։ Առաջին անգամ 1 ժամ շարունակ օնլայն ռեժիմով պատասխանել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Լիտվայի դեսպանները եւ Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Կողմերը պետք է իրենք խնդրի կարգավորման ուղղությամբ կամ կդրսևորեն ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբը ընդամենը միջնորդը, այսպես արձագանքել այսօր ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը միջնորդների հայտարարությունների անարդյունավետության մասին Թվիտերի օգտատերերից մեկի հարցին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանում հավատարմագրված 4 դեսպաններն այսօր առաջին անգամ Թվիտերյան ասուլիս են նախաձեռնել։ Մասնարարապես Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը, Լիտվայի դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը եւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան 1 ժամ օնլայն ռեժիմով պատասխանել են Թվիտերի օգտատերերի հարցերին։ Նշենք, որ դեսպանների ուղղված հարցերը հիմնականում վերաբերվել են նոյեմբերի 12-ին Ղարաբաղյան ռազմական ուղղաթիռի խոցմանը, միջազգային հանրության հասցեին հնչեցված քննադատություններին, Ադրբեջանի պահվածքին, որն այդպես էլ թույլ չտվեց մոտենալ զոհված օդաչուների մարմիններին, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի ապագային։ Մասնավորապես, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու էր ուղղաթիռի խոցման միջադեպի հետ կապված, միջազգային հանրությունը հավասարության նշան դրել կողմերի միջև, խուսափելով քննադատել Ադրբեջանին, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն արձագանքել է։ Համանախագահները կոչ են արել Բաքվին թույլ տալ վերցնել զոհված օդաչուների մարմինները, իսկ Երևանին լիարժեքորեն համագործակցել։ Պատասխանելով ազատության մեկ այլ հարցին, թե ինչպես են դեսպանները գնահատում այն փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր թույլ տալ մոտենալ խոցված ուղաթիռի օդաչուների մարմիններին, արդյոք դատապարտում են Ադրբեջանի պահվածքը, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը պատասխանել է. Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնել համանախագահների հայտարարությանը, որը կոչ էր անում, որքան հնարավոր է շուտ մարդասիրական միջանցք բացել, ինչպես նաև աջակցել ենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին։ Շարունակելով թեման, օկտատերերից մեկը հետևյալ հարցադրումն է անում. Ինչու է Միսկի խումբը հայտարարություններ անում, միևնույն է դրանք որևէ արդյունք չեն տալիս, և Ադրբեջանն անտեսում է այդ հայտարարությունները։ Այս հարցին արձագանքում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Կողմերը իրենք պետք է խնդրի կարգավորման ուղղությամբ քաղաքական կամ ցուցաբերեն, ՀԱԿ Միսկի խումբը ընդամենը միջնորդ է։ Օկտատերերից մեկն էլ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում վստահության ամրապնդման ուղված քայլերը Միացյալ Նահանգների առաջնահերթություններից են, հարցնում է. կարող եք կոնկրետ նշել, ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը պատասխանում է. Համանախագահները կոչ են անում կողմերին ձեռն պահ մնալ ռազմական հռետորաբանությունից և պրովոկացիոն քայլերից, բացի այդ ԱՄՆ-ն աջակցում է ՀԱԿ-ի կողմից սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Դեսպանները Թվիտերյան ասուլիսում անդրադառնում են նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, մասնավորապես պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ է սպասում Հայաստանին Եվրասիական տնտեսական միությունում, հաշվի առնելով արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, արդյոք դա կազդի Հայաստանի տնտեսության վրա, Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը պատասխանում է։ բազմաթիվ հարցականներ կան բոլորի համար, բայց կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի տնտեսական բարեփոխումները և ներդրումների համար գրավիչ միջավայր ստեղծի։ Նույն թեմայի շուրջ մեկ այլ օգտատիրոջ հարցին պատասխանում է ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Պատժամիջոցները Հայաստանի դեմ չեն ուղված։ Ռուսաստանը գիտի, թե ինչ պետք է անի, որպեսզի դրանք դադարեցվեն։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսությունները փոխկապակցված են։ Սա արևմուտքի հետ համագործակցությունը շարունակելու ևս մեկ պատճառ է՝ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու և նոր հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Թվիտերյան ասուլիսում չշրջանցվեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք դեսպանները հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին հայ-թուրքական հարաբերություններում զարգացումներ ակնկալում են և դրանց ուղղությամբ կոնկրետ ինչ քայլեր են նախատեսում, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան պատասխանում է. Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Նույն հարցին Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը արձագանքում է. Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է ողջ տարածաշրջանի համար։ Մեծ Բրիտանիան աջակցում է երկու երկրների միջև փոխանակման ծրագրերին, մեդիա նախաձեռնություններին, հուսանք հաջորդ տարի կունենանք ավելին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը ընդգծում է. «Մենք աջակցում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը բոլոր մակարդակներում, մասնավորապես կառավարությունների, հասարակությունների միջև և բիզնեսի ոլորտում. Մենք նաև առաջ ենք մղում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը»,» եզրափակում է ԱՄՆ դեսպանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ռուսական ռուբլու անկման ֆոնին արժե զրկվում է նաև հայկական դրամը։ Դրամի անկումը կանխելու համար վերջին ամսվա ընթացքում մոտ 90 միլիոն դոլար ծախսած կենտրոնական բանկը այժմ հայտարարում է, որ այս իրավիճակը նպաստավոր է տնտեսական աճի և արտահանման, պահուստներն էլ բավարար են ֆինանսական կայունությունն ապահովելու համար։ Անկախ տնտեսագետները, սակայն, չեն կիսում կենտրոնական բանկի լավատեսությունը զգուշացնելով, կենսամակարդակը կիջնի։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Դրամի արժեզրկումը կհանգեցնի մարդկանց կենսամակարդակի անկմանը, համոզված է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Ազատության հետ զրույցում Գևորքյանը հիշեցրեց, Հայաստանը ներկրումներով ապրող երկիր է, թանկանում է արտարժույթը, թանկանում են նաև ապրանքներն ու ծառայությունները։
Տարեկան զուտ պաշտոնական այսպես վիճակագրության հրապարակ աստովյալներով մենք տարեկան ներկրում ենք 4 միլիարդ դոլարի ապրանք։ 4 միլիարդ դոլարի ապրանքը այստեղ վաճառվում է դրամով, հա։ Այդ ներկրողները, որոնք ներկրում են այդ ապրանքները, պիտի նորից գումարը վերածեն դոլարի և տանեն նոր խմբականակ բերելու համար։
Եթե դոլարը թանկանում է, ներկրողները ստիպված պիտի բարձրացնեն գները անհրաժեշտ քանակությամբ դոլար գնելու համար, շարունակեց Գևորքյանը։
Այդ 4 միլիարդի համար մենք կվճարենք ոչ թե 415 դրամով, հա, 1 դոլարի հաշվարկով, այլ կվճարենք 440 դրամի։ Դա դրամական արտահայտությամբ պիտի բերի գների բարձրացումը բերում է եկամուտների նվազման ու աղքատության խորացման։
Միայն 3 դրամը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժեզրկվեց մոտ 4%-ով։ Օրվա վերջում տարադրամի փոխանակման կետերում ամերիկյան արժույթը վաճառում էին արդեն 435 դրամով։ 3 աշխատանքային օրվա ավարտին հայտարարությամբ հանդես եկավ կենտրոնական բանկը։ Դրամի փոխարժեքի ճշգրտումը թելադրված է վերջին ժամանակահատվածում տարածաշրջանում և միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցած զարգացումներով և նպաստում է արտահանման մրցունակության բարձրացմանը, տնտեսական աճին, կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը և պահպանմանը, ինչպես նաև բնակչության կողմից ստացվող տրանսֆերտների գնողունակության աճին, մասնավորապես ասված է բանկի տարածած հայտարարությունում։ Հայկ Գևորքյանը փուչիկ որակեց կենտրոնական բանկի խոստացած տնտեսական աճը, քանի որ դրամը արժեզրկվել է, նույն ծավալի հնանք ունենա ավելի մեծ դրամական արտահայտություն, բայց չի աճի իրական դոլարային արտահայտությամբ։ Այսինքն կաճեն միայն թվերը, բայց մարդիկ ավելի լավ չեն ապրի, մանրամասնեց նա։
Այնպես որ այդ հայտարարություններում, հայտարարության մեջ պիտի գրված լիներ նաև, թե ինչ բացասական հետևանքներ կունենա դրամի արժեզրկումը, դա գնաճն է, դա մարդկանց գնողունակության նվազումն է, աղքատության խորացումն է և այլն և այլն։
Մեր զրուցակցի խոսքով 3 դրամի հետ տեղի ունեցած իրեն հիշեցրեց 2009-ի մարտը, երբ մեկ օրում դրամը արժեզրկվեց շուրջ 1/3-ով։
Սցենարը բոլորովին նույն էր։ Սկզբում կենտրոնական բանկը սկսեց արտարժութային ինտերվենցիաներ իրականացնել շուկա, և ահռելի քանակությամբ այդ 3 շաբաթվա ընթացքում 92 միլիոն, դա ահռելի քանակություն է, նման տեմպեր նույնիսկ 2009 թվականին չէին գրանցվում, մեկ օրվա մեջ միայն, այսինքն 3-3-վա ընթացքում կենտրոնակաբանկը 31 միլիոն, ավելի քան 31 միլիոնի ինտերվենցիա իրականացրել, նման տեմպ չկար նաև 2009 թվականին։
Ի վերջո, եթե դրամի արժեզրկումը այդքան դրական է, ինչու կենտրոնական բանկը նախորդ 3 շաբաթներին ծախսեց ավելի քան 90 միլիոն դոլար այդ արժեզրկման դեմ նառնելու համար, եզրափակեց Գևորգյանը։ Երևանի փողոցներում մարդիկ մտահոգ էին։
Մեկ ամսից հետո արդեն նոր տարի է, երևի բյուջեն հաստատ բոլոր ընտանիքներում էլ ավելի ճեղքված կունենա։
Արդեն ապրանքները թանգանում են, բոլորի վրա էլ կազդի։
Եթե գները աճեն, մարդիկ աշխատանք չունեն, մեծ մասը աշխատավարձը շատ չնչին է բարձրանում, գների աճը համեմատ, անհամեմատ ցածր է աշխատավարձը, և բնականաբար կենսամակարդակը խիստ կընկնի։
Գների վրա ապրանքների կանրադառնա, չի անդրադառնա։
Իհարկե կանրադառնա։ Իհարկե կանրադառնա, եթե դոլարը բարձրանում է, պարզ է, պետք է որ անդրադառնա։
Ապրանքները կթանկանան։
Հա, եթե դրսից վերած ապրանքը կթանկանա, բա ոնց։
Մարդկանց կենսամակարդակի վրա ոնց է կանրադառնա, ասենք աշխատավարձերը միգուցե կբարձրանան։
Հայաստանում դժվար թե
դե արհեստական թանկացում է դոլարի, որպեսզի գները բարձրանան, մարդիկ նոր տարվա շեմին դոլար մանեն, և դրանով գումարները ավելանան պետ բյուջե։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Եռյակից ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունները Եռյակում անմիաբանության կասկածներ առաջ բերեցին։ Անցյալ շաբաթավերջին Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած առանձին հանրահավաքները, անակնկալ հայտարարությունը, թե Եռյակը միասնական օրակարգ չունի, Ազատության հրապարակի հարթակն էլ միացյալ չէ, հարց է առաջացնում. արդյոք Քարյակից Եռյակի վերածված ոչիշխանականները երկյակ չեն դառնա? Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Եռյակը երկյակ չի դառնում, հավաստիացնում է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Եռյակը համագործակցում է կոնկրետ խնդիրների շուրջ, բայց դա չի խանգարում անդամ կուսակցություններին ծավալելու նաև ինքնուրույն քաղաքական գործունեություն, հայտարարեց պատգամավորը։
Եթե այդ հայտարարությունները Եռյակի գործնեության չի հակասում, օգտակար է, թե ոք հա լրացնում, փող լրացնում, թե որևէ խնդիր չկա, հիմա Ռաֆի հայտարարությունը որևէ բանով չի հակասում, թե Եռյակի գործնեության։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդն անցած շաբաթվա վերջին հայտարարեց. Ազատության հրապարակի հարթակն առայժմ միացյալ չէ, Եռյակը չունի ամբողջական օրակարգ։ Անհապաղ և ամբողջական իշխանափոխության պահանջով ժառանգությունը դեկտեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում որոշեց հավաք անցկացնել։ Հաջորդ օրը կմեկնի Վանաձոր և Գյումրի։ Հովանիսյանը սակայն չհստակեցրեց, լքում են Եռյակը, առանձին են գործում, թե այնուամենայնիվ ձևաչափը դեռ կենսունակ են համարում Արագ իշխանափոխության ճանապարհին։
Ժառանգությունը, որ Եռյակի անդամ է, կարող է ժառանգությունը Եռյակի օրակարգ մտցնի հարցեք, ամբողջականացնելու օրակարգը, եթե իրեն գտնում են իհարկե, որ չկա, եթե չեն գտնում։ Այդ դեպքում ժառանգությունը ազատ է, իրենց ներկայացուցիչները մասնակցում են Եռյակի նիստերին, թող մտցնեն, լրացնեն, ինչ խնդիր կա, ասենք ինքը խնդիր ունի իր անդամների հետ, ես չեմ հասկանում։
Եռյակում Բարգավաճ Հայաստանի և Հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցող ժառանգության անդամները Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը հրաժարվում են մեկնաբանել իրենց կուսակցության ղեկավարի հայտարարությունը, արդյոք այն Եռյակը լքելու մասին էր։ Մարտիրոսյանն ասաց, առաջիկա օրերին Ռաֆի Հովանիսյանն ինքը կպատասխանի այդ հարցին։ Զարուհի Փոստանջյանը խոսեց.
Քանի որ մենք ենք նախաձեռնել, հետևաբար կարող են մեզ լքել, բայց մենք հասարակությանը, հանրությանը, Միացյալ Հրապարակը երբեք չենք լքելու, միջև չունենանք մենք օրինական իշխանություններ։
Փոստանջանի կարծիքով Եռյակը խորհրդարանական համագործակցության ձևաչափ է, որն այսօր չի սպասարկում ազգային շահը։
Հրապարակը կարող եմ ասել միասնական է, բայց հրապարակի առջև կանգնած հարթակը դեռ միասնական չէ և չունի միասնական օրակարգ և նաև որոշումները չի ընդունում որպես միասնական գործող մարմին։ Այս է խնդիրը։
Ժառանգության պատգամավորը կարծում է, Հայաստանին անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանափոխություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացը նախաձեռնում։ Փոստանջանը կարծում է, Նիկոլին միայնակ չի հաջողվի մտահղացումը գլուխ բերել, պատգամավորին այդ գործում պետք է օգնեն ոչ իշխանական ուժերը։
Մենք հանձնում ենք այդ քննությունը, թ թե մնում ենք նորից նույն դասարանում, այս խնդիրն է սպասարկվելու։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը թերահավատ է Եռյակի կենսունակությանը։
Քարյակը վերածվեց Եռյակի և կարծում եմ, որ այդ պրոցեսը չի բացառվում, որպես շարունակվի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խորհրդարանում միաձայն ընդունված օրինագիծը, որ խոստանում է 3 տարով պետության վրա դնել սահմանամերձ գյուղացու կոմունալ ծախսերի եւ առօրյա հոգսերի մի մասը, ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից։ Սահմանամերձ Չինարի եւ Մովսեսի գյուղապետեր այսօր հույս են հայտնել, որ այս նախաձեռնությունը կօգնի սահմանին ապրող գյուղացուն չլքել իր տունը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանամերձ բնակավայրերում հույս ունեն, որ խորհրդարանում ընդունված եւ իրենց արտոնություններ խոստացող վերջին օրենքները կաշխուժացնեն այս բնակավայրերի կյանքն ու հնարավորություն կտան նոր բիզնեսներ բացել։ Հակառակորդի կրակոցների պատճառով հարուստ հողեր ունեցող, բայց դրանց մեծ մասը չմշակող Մովսեսում եւ Չինարիում արդեն սպասում են գործարարներին։ Կրակոցների տակ ապրող Չինարին Ադրբեջանից ուղիղ գծով հեռու է 1.5 կիլոմետր։ Եթե աշխատատեղեր բացվեն, շատ բան կփոխվի գյուղում, ասում է գյուղապետ Սամվել Սահոյանը, ում խոսքով մինչ օրս իրենց համայնքում ծրագրերն իրականացվել են մեծ ամասամբ միջազգային կազմակերպությունների ջանքերով։ Սահոյանը այժմ հույս ունի, որ Չինարիում կհայտնվեն հայ գործարարներն իրենց նոր առաջարկներով։ Չինարիի գյուղապետը մեծ ոգևորությամբ է թվարկում համագործակցության հնարավոր ծրագրերը։
Ջերմոցային, սնկային տնտեսություններ, չերերի արտադրամասեր փոքրիկ, ասենք մենք այնքան շատ լայնածավալ հող ունենք մշակելու, բայց մեր եղած միրգը կարող ենք արդեն չիր, կամբոտներ, ասենք սունկ, ջերմոց մարդադրվող
այս օրենքը կտա չէ հնարավորություն։
Իհարկե, կոչ եմ անում, ես 3 տարի գոռում եմ, եկեք բոլորը դեք կարելի գործարարներ, գումար ունեք, եկեք ներդրեք, ունենք այժան աշխատող, մենք ունենք մարդկային ռեսուրսներ, կան ամեն ինչ, դից հնարավորությունները, շենքային պայմանները, խնդրեմ կտրամադրենք։
Ինչու չեն եկել ոչ ոք, մաքի չեն, չէ՞ գալիս, հեչ հարցրել եք։
Դեով աճարի, ով դիմում է, ռիշ չեն անում, ռեսկալիցուն բարձր։
Չինարից ոչ հեռու գտնվող Մովսեսն էլ չնայած հարուստ բնությանն ու առատ բերքին, մինչև հիմա որևէ գործարարի համար գրավիչ չի եղել։ Գյուղապետերը գիտեն, թե ինչն է հեռու պահում գործարարներին։ Հակառակորդի կողմից եկող վտանգը բավարար է, ասում է գյուղապետ Արարատ Ավալյանը։
Բավատես եմ, ես որ մեկը վերջիվերջո կմտածի, որ բիզնես դնի կամ թեկուզ մարդկանց օգնելու համար։ Շահույթը թող 10% ստանա, բայց ինքը կմտածի, որ հոգեպես հանգստանա, երկու աշխատանքներ ստեղծեց մեր ընտանի սոցիալապես բարելավեց վիճակը։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը սահմանամերձ այս երկու գյուղերի ղեկավարներն ասացին, որ օրենքում տեղ գտած զրույցները հիմնականում իրենց առաջարկներն են եղել։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սահոյանը սակայն ընդգծեց, որ դեռևս չլուծված խնդիրներ կան, որոնց կառավարությունը չի անդրադարձել։
Եթե ասեմ, այո, 100%-անոց, իհարկե ոչ։ Ես կուզեի նաև նշել բժշկության ոլորտում, առողջապահական ոլորտում, որպես ասենք, կան մարդիկ, որոնք իրոք վիրահատությունների համար հնարավորություն ունեն, որպեսզի վիրահատվեն, կամ ասենք մենք շատ հեռավոր գյուղեր ենք, կոնկրետ Չինարին 250 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ես կխնդրեինք առաջարկել մեր կառավարության, մեր պետության հնարավորության սահմաններում նաև ոչ միայն ադրբեջանցիների կողմից ադրբեջանցի տվանքով վիրավորված կամ ասենք պատերազմական գործողության ժամանակ վիրավորված, այլ նաև ընդգրկեն սոցիալապես անապահով, գոնե նվազագույնս սոցիալապես անապահով խավերին և նաև երեխաներին։
Չինարիի գյուղապետը նաև կարևորում է ծնելիության խթանումը, առաջարկելով կառավարությանը հատուկ նպաստ սահմանել սահմանամերձ բնակավայրերում ծնվող յուրաքանչյուր երեխայի համար։
Սահմանապահ գյուղերին ծնված երեխաներին և մայրերին նպաստ նշանակը դետակ առաջարկեին։ Այսինքն գյուղը ապրող գյուղացի հողագործը, եթե նա որևէսի հիմնարկում չի աշխատում, որտեղ գրանցված չէ, ճիշտ է, նա ասենք հետ ծննդյան, նախածննդյան ասենք արձակուրդներից չի օգտվում, հասկացանք, բայց գոնե նպաստ իր երեխային խնամելու համար։
Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն էլ ուշադրություն է հրավիրում գյուղի ճանապարհի ու ոռոգման ցանցի անմխիթար վիճակին, հույս հայտնելով, որ գոնե հաջորդ տարի կառավարությունը կլուծի սահմանապահող գյուղի համար կարևոր այս խնդիրները։
Մովսես նորաշ են ճանապարհը հատված, նա 6 կիլոմետր տարածք, այնտեղ որ չի ասֆալտապատվել, չգիտեմ ինչի նախկինից, նու էլի խոստացվել է ծրագրային Հանրապետության նախագահի խոստման մեջ կա դա, որ պետք է կատարվի, բայց դրանից առավել այսօր ջրագծերի խնդիրն է, որտեղ
ռոկմանի մասին
է, չէ՞։ Ռոկման եւ կենցաղի ջուր։
Գյուղապետերը նաեւ հույս ունեն, որ իրենց աջակցող օրենքները 3 տարվա կյանք չեն ունենա եւ նախանշված այդ ժամկետը հետագայում կառավարությունը կերկարաձգի, քանի դեռ պատերազմական վիճակ է, դրա կարիքը կա, ասում են։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբխազական երկաթուղու վերագործարկման վերաբերյալ վերջերս խոսակցություններն ակտիվացել են, անգամ տրանսպորտի և կապի նախարարությունից հայտնել էին, թե երկաթուղու վերագործարկման առումով վերջին շրջանում հուսադրող ազդակներ կան։ Հնարավոր է, որ նորից աշխատի խորհրդային տարիներին Վրաստանը, Հայաստանն ու Ռուսաստանը միավորող երկաթգիծը։ Այս հարցի շուրջ Անուշ Ավետյանը Թբիլիսիում զրուցել է Վրաստանի հաշտեցման հարցերով նախարարի հետ, լսենք։
Վրացական կողմը դեռ սպասում է Ռուսաստանի առաջարկին, Աբխազական երկաթգծի գործարկման հետ կապված։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով պետնախարար Պատա Զաքարեիշվիլին, ընդգծելով, որ մինչ այժմ Մոսկվան պաշտոնական հետաքրքրվածություն չի ցուցաբերել այս հարցի վերաբերյալ։
Հիմնականում երկաթուղու վերաբացման մասին խոսում է Աբխազական կողմը, հայկական կողմից ևս հետաքրքրվածություն կա, բայց որևէ բանակցություն, առաջարկություն ռուսական կողմից չի եղել։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ անցած շաբաթ Աբխազիայի նորընտիր նախագահ Ռաուլ Խաջինբան հայտարարել էր, թե Սուխումին դեմ չէ Հարավային Կովկասը Ռուսաստանին կապող Աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը։ Լավատեսական հայտարարություն էր հնչել նաև Երևանից։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասել էր, թե վերջին շրջանում երկաթուղու վերագործարկման առումով հուսադրող ազդակներ կան։ Արձագանքելով այս հայտարարություններին, Վրաստանի պետնախարարը տարօրինակ համարեց, որ երկաթուղու վերաբացման մասին խոսում է Աբխազիայի առաջնորդը, շեշտելով, որ դա երկու երկրների, Վրաստանին և Ռուսաստանին վերաբերող հարց է։
Երբ երկու տարի առաջ նոր կառավարություն ձևավորվեց, հենց վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին դրական հայտարարությամբ հանդես եկավ այս հարցի վերաբերյալ։ Երկու տարի է անցել, բայց որևէ պաշտոնական արձագանք ռուսական կողմից չկա։ Եթե չկան իրական քննարկումներ, պետք չէ լոբինգ անել։
Ակնհայտ է, որ Վրաստանի, Հայաստանի, ինչպես նաև Հարավային Ռուսաստանի բնակիչները տարածաշրջանային վերինտեգրման և առևտրի կարիք ունեն, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ ավելի քան 20 տարի փակ երկաթգիծը կարող է կրկին գործարկվել այն դեպքում, եթե առաջին քայլը կամ զիջում արվի Ռուսաստանի կողմից։
The Georgian government was always in favor of the opportunity to restore the railway link.
Վրաստանի կառավարությունը միշտ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնելու կողմ է արտահայտվել, բայց դա չի կարող տեղի ունենալ Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի հարցում որևէ քայլ չկատարելու պարագայում։ Նկատի ունենալով այս սահմանափակումը, կարելի է ասել, որ Վրաստանի կառավարությունը ճիշտ է անում, պահանջելով, որ Ռուսաստանը դադարեցնի իր պրովոկացիաները սահմանը տեղաշարժելու և Աբխազիայում ու Հարավային Օսիայում իր դիրքերի էլ ավելի ռազմականացման հարցում։
Մամուկա Կուդավանը, Ֆրանսիայում Վրաստանի նախկին դեսպաններ ու նախկին նախագահ Սահակաշվիլու քաղաքական թիմի անդամ, եւս ընդգծում է այս հարցը նախ եւ առաջ քաղաքական խնդիր է, որը լուծելու համար պետք է հաշվի առնել Վրաստանի ազգային շահը։
Almost 20 years Georgia's national interest has been
Այս երկաթգիծն անցնում է Աբխազիայի տարածքով։ Աբխազիան հայտարարել է իր անկախության մասին, որը ճանաչվեց հենց Ռուսաստանի կողմից։ Հետևաբար ցանկացած գործարք պետք է անշուշտ ընդգրկի Վրաստանի հետաքրքրությունը։
Definitely needs to incorporate Georgia's interest in that.
Այդ երկաթգիծը անցնում է օկուպացված տարածքներով, եւ մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր քաղաքական նշպերանգները, ասում է պետնախարար Պատա Զաքարեիշվիլին, ընդգծելով, ամենակարևորն այն է, որ այս հարցը չստեղծի հավելյալ խնդիրներ տարածաշրջանում։
Մենք չենք շտապում, քանի որ գիտենք, ինչ հարցեր են առաջ գալու այս հարցի քննարկումների ժամանակ, և նայելով ներկայիս իրավիճակին, հստակ կարող ենք ասել, որ որոշ հարցեր դեռևս անլուծելի են։ Ըստ այդմ կողմերը ընդունում են, որ երկաթուղու վերաբացման գաղափարը ինքնին շատ լավն է, բայց իր գործումը ներկայումս գործնականումանը նար է։
Նախկին նախագահ Սահակաշվիլի աջակից Մամուկա Կուդավան ևս թերահավատ է, որ որևէ վրացական կառավարություն կհամաձայնի այս հարցը լուծել, հիմնվելով միայն տնտեսական գործոնի վրա։
Almost 250,000 refugees.
Մենք ունենք գրեթե 250,000 փախստական, և հանրային կարծիքն ակնհայտորեն դեմ է այս փաստաթղթի ստորագրմանը, եթե մենք որևէ համաձայնության չգանք մոտ ապագայում։
Նախարարը, անդրադառնալով երկաթգծի բացման հետևանքով Վրաստանում Ռուսաստանի քաղաքական դերի ակտիվացմանը, նշում է, որ այն երկրի համար որևէ բացասական հետևանք չի կարող ունենալ։ Հակառակը, եթե ամեն ինչ իրագործվի Վրաստանի հետաքրքրությունների շրջանակում, կշահեն բոլոր կողմերը։
Ռուսաստանն ու Աբխազիան ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որի նախնական տարբերակը հիշեցնեմ, Աբխազիայում դիմադրության հանդիպեց։ Եվ միայն ձևակերպումները մեղմացնելուց հետո երկու երկրները երեք ստորագրեցին ավելի շուտ միության նմանվող համագործակցության տասնամյա փաստաթուղթը։ Վրաստանն ու Արևմուտքը խիստ են արձագանքել, Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Պրահայից։
Վրաստանն ու Արևմուտքը դատապարտում են նախորդին կնքված ռուս-աբխազական համաձայնագիրը։ Պաշտոնական Թբիլիսին որակում է Աբխազիան Ռուսաստանին բռնակցելու փորձ, Արևմուտքն էլ հայտարարում, որ չի ճանաչում այսպես կոչված ռազմավարական գործընկերության մասին այդ համաձայնագիրը։ Հիշեցնեմ, երեկ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Վրաստանից անջատված Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության տասնամյա համաձայնագիր, որով Ռուսաստանը Աբխազիային ստանում են նոր մակարդակի հասցնել միջպետական հարաբերությունները միասնական արտաքին քաղաքականության իրագործման, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության միասնական տարածքի ձևավորման միջոցով։ Սոչիում կնքված պայմանագրով ռուսական կողմը երաշխավորում է Աբխազիայի սոցիալական մակարդակի աճ, պարտավորվում բարձրացնել առողջապահության, կրթության և գիտության բնագավառների ծառայողների աշխատավարձերը և աստիճանաբար հասցնել Ռուսաստանի չափանիշներին։ Սակայն է ուղված Վրաստանի տարածքի անեքսային, որն էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը Հարավային Կովկասում և դեպի փակ ուղի է տանում Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և Աբխազիայի առաջ դնում անլուծելի խնդիր, հայտարել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, համոզմունք հայտնելով, որ այսպիսով Ռուսաստանը փորձում է Աբխազիան վերածել իր ռազմական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական տարածքի։ Պաշտոնական Թբիլիսին ստեղծված փակուղուց դուրս գալու համար դիմում է միջազգային հանրությանը, կոչանելով միասնական պայքար մղել Վրաստանի պետականության դեմ տարվող ծայրահեղ վտանգավոր քաղաքականությանը դիմակայելու համար։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ իր հերթին պահանջում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել կապված համատեղ զորքերի ստեղծման մասին Մոսկվայի և Սուխումիի միջև պայմանագրի ստորագրման հետ։ 2008 թվականին Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Արևմուտքի հետ խորհրդական ությունների մեջ գտնվող Ռուսաստանի միջև կնքված ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը միջազգային հանրության կողմից կոշտ արձագանքի արժանացավ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ չի ճանաչում այսպես կոչված ռուս-աբխազական պայմանագիրը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը մտավախություն հայտնեց, թե այդ համաձայնագիրը չի նպաստի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելուն։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ընդգծելով, որ համաձայնագիրը խախտում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի իշխանություններին առաջարկված պայմանագիրը Սուխումիում միանշանակ չընդունվեց։ Ավելի վաղ Խաջինբայի կառավարությունն իրան համաձայնություն էր հայտնել ռուսական կառավարության հեղինակած փաստաթղթում տեղ գտած որոշ կետերի, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության վերաբերյալ։ Աբխազիան պահանջեց փոփոխության ենթարկել այն, որից հետո արդեն նույնիսկ երկրի ընդդիմությունը հայտարարեց, որ առարկություններ չունի, միևնույն ժամանակ նշելով, որ Խաջինբան այդուհանդերձ մինչև վերջ ականջալուր չեղավ իրենց մտավախություններին։
Վերադառնանք Երևան։ Մտավորականների և քաղաքացիների ահազանգերից հետո ոստիկանությունը դադարեցրել էր Կասկադի և Օպերայի միջև ընթացող շինարարությունը, պարզելով, որ այն առանց թույլտվության է ընթանում։ Այսօր, սակայն, ազատության թղթակիցը կրկին ֆիքսել է աշխատանքները ամբողջ թափով շարունակվում են։ Շինհրապարակում ասում են, թե սալիկներն են փոխում։ Սակայն անկախ ճարտարապետը մատնացույց է անում տեղանքում վեր խոյացող երկաթյա ձողերը, չթաքցնելով մտահոգությունները։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։ Ճարտարապետներն ու ակտիվիստները պնդում են, չնայած իրենց բողոքներին, Երևանի կենտրոնում, Օպերայի հարևանությամբ սրճարաններից մեկում, ապօրինի շինարարությունը շարունակվում է։ Մեր նախորդ այցելության ընթացքում շինհրապարակը մասամբ էր ծածկված կապույտ պոլիեթիլենային պատնեշով, այսօր մեր այցելության ժամանակ շինարարության տարածքն ընդարձակվել էր։ Նկարահանվել չցանկացող ու որպես շինարար ներկայացող անձն ասաց, որ իրենք ընդամենը սալիկներն են նորոգում։ Նա նաև ցույց տվեց քաղաքապետարանից ստացած աշխատանքների կազմակերպման էսքիզային նախագիծը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, մինչդեռ շինթույլտվության բացակայության պատճառով, ոստիկանությունը կասեցրել էր շինարարությունը։
դա նորից տարածքն է, իրա։
Ո՞վ է ձեր տրամադրել սա։ Քաղաքապետարանը։ Բայց սա ի՞նչ է, շինք ուտրությունա։
Փոփոխո՞վ։
Որտեղ է դրված շինքը ուտրությունը։
Մոսկովյան փողոցին քիչ տարածքում գտնվող սրճարանի տարեկարգում։
Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության հանձնաժողովի անդամ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը վստահեցնում է, շինարարի ցույց տվածը շին թույլտվություն չէ, ընդամենը էսքիզ նախագիծ է, որն իրենց հանձնաժողովը դեռ հավանության չի արժանացրել։
Այսպես է, նախագիծ չի քննարկվել, չի նայվել։ Ինչի թույլտվություն ածրել, երբ որ չգիտենք ինչ ասարկում։ Հակաշինության խորհրդի կողմից կամ գլխավոր ճարտարապետի կողմից։ Ես հարցրել եմ գլխավոր ճարտարապետին, նա ասել է ինքը այդպես է, հաստատման որևէ փաստաթղթի չի առնչվել։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ մինչև 2026 թվականը սրճարանը վարձակալած ընկերությունը տարածքի բարեկարգման ու հարդարման աշխատանքներ է իրականացնում։ Շինարարության խորը հիմքերը տեսնելով, Քալաշյանը վստահ չէ, որ միայն սալիկներն են նորացվելու, առնվազն ստորգետնյա պահեստով մեկ հարգանի շինություն է կառուցվում, կարծում է ճարտարապետը։
Համար 60 սանտիմետրանոց կամ մետրանոց 1000 երկաթբետոնի հեծաններ չեն սարքում, դա ռեմոնտ չի, դա կապիտալ շինարարություն։
Երկերում Հագույն և կանաչապատ Երևանը գովերգող Արթուր Իսպիրյանը, ով մանկությունն անցեկացրել Կասկադի հարակից տարածքում, ազատությանը փոխանցեց հարևանների տեսածը։ Գիշերը շինարարական 4 մեքենաներով հող է հանվում տարածքից։
Երեկոյան ժամը նույնիսկ 4-ին, 3-ին, 4-ին մեծ քանակությամբ ստորգետնյա հող է կրվում այդտեղից։ Ամեն ինչին չափու սահման կա եւ ախորժակին է չափու սահման կա։ Այդ մարտիկը ես մի օր շատ կուզենայի արտնանային ու ասեին բավական, արդեն մենք ուշտ ենք։
Նախախորհրդանի անդամ Վարդան Հակոբյանը սա հերթական ապօրինություն է համարում քաղաքի կենտրոնում։ Աչքը տեսածից է վախենում, ասում են նա ու հավելում, որ այսպիսի օրինակները քիչ չեն։
Մենք դա տեսել ենք եւ Ծածկած շուկայի արճատման պարագայում եւ Կոմիտաս 5-ի շինարարության պարագայում եւ Սայատնովայ 10-ի Բակի, հա, այդ շինարար Ամիրյան 24, այնտեղ բոլորը վկայում են այդ անցավոր անպատժելիության շարունակությունը։
Գարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սեպտեմբերին Երևանի դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում ծնողներին հարցաթերթիկներ են բաժանել եւ խնդրել լրացնել իրենց երեխաների առողջական վիճակի մասին տվյալներ։ Ծնողները լրացրել են մտածելով, թե այդ տվյալները դպրոցի ներքին օգտագործման համար են, սակայն վերջերս պարզվում է ծնողներին սկսել են զանգահարել եւ հայտարարել, թե գիտեն, թե ինչ առողջական խնդիրներ ունի իրենց երեխան եւ առաջարկել զեղչով իրենց մոտ բուժվել։ Պարզ չէ, թե այս դեպքում ովքեր են տվյալներ հավաքել երեխաների առողջության մասին և ինչ նպատակով, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկանն արդեն մեկ շաբաթ է բողոքներ է ստանում ծնողներից, որոնք պնդում են, թե իրենց երեխաների առողջությանը վերաբերող տվյալները հայտնվել են ինչ-որ կազմակերպության ձեռքում, որի աշխատակիցները զանգահարում եւ առաջարկում են բուժվել իրենց մոտ որոշակի զեղչով։ Ծնողները պատմում են, որ ամիսներ առաջ մանկավարժները առաջարկել են իրենց հարցաթերթիկներ լրացնել, ընդ որում ոչ միայն երեխաների, այլև իրենց առողջության մասին։ Որևէ մեկը, սակայն, չի զգուշացվել, որ այդ տեղեկատվությունը հետագայում օգտագործվի է կոմերցիոն նպատակներով։ Մենք այցելեցինք Երևանի թիվ 20 դպրոց, որտեղից եւս բողոքներ էինք ստացել։ Դպրոցի բուժքույրը Կարինե Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում հիշեց, որ այս տարվա սեպտեմբերին իրենք հարցաթերթիկներ իսկապես բաժանել են, սակայն դրանց վերաբերյալ հարցեր են առաջացել անգամ իր մոտ։
Ես ասի, բասա, մեր առողջապահությանը չի վերաբերվում, մենք տեղյակ պետք է լինենք, էլի նման բան տարածուլը ասեց, սա քաղաքապետարանի թույլատրությամբ ինչ որ
առողջության ֆիզիկական եւ հոգեկան վիճակի մասին ավելի քան 2 տասնյակ հարցեր առաջադրող թերթիկները նաեւ դպրոցի բուժքրոջ ընտանիքում են լրացվել։ Զանգը չի ուշացել։
Ես գնացի տուն, անան ասեց, մամա, զանգել էին, այսպես, որ ինչ որ երեխային բերեք հետազոտության, 13000 դրամ վճարում է, ամբողջությամբ երեխան հետազոտվում է, ու ձեզ դալիս են համապատասխան, ինչ որ չգիտեմ։ Դե հիմա մենք ինչ իմանանք, որ իրենք ինչ այսպես է պետք է իրացնել, այլ իրենց առևտրային նպատակներով է։
Դպրոցի տնօրենն ասում է, հարցաթերթիկներ բաժանելու թույլտվությունը տվել է քաղաքապետարանից ստացված տեղեկանքի հիման վրա, որտեղ նշված է քաղաքապետարանը առարկություն չունի, որպիսի Vision International People Group ընկերությունը դպրոցներում և մանկապարտեզներում մոնիտորինգ և անվճար խորհրդատվություններ անցկացնի։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետի տեղակալ Սիլվա Աչոյանը մեր հարցին, թե որ կազմակերպությանն է տրվել այդ թույլտվությունը և ինչ նպատակով, ասաց, թե մեկ տարի առաջ կայացված որոշման մանրամասները հստակ չի հիշում, բայց վստահ է հիմքեր ունեցել են։
Անհնար է, որ առողջապահության վարչության համագործակցությամբ մեզ մոտ եկած, մեզ հետ խորհրդակցած կազմակերպությունը պատահական կազմակերպություն լիներ, անշուշտ իրենց հետ եղել է նաև առողջապահության նախարարության կամ թույլտվությունը, կամ երաշխավորագիրը, անկարելի է, որ այդտեղ ինչ-որ անորոշ ինքնագլուխ մի գործունեություն իրականացվեր։
Այնուամենայնիվ Աչոյանն ընդունում է, որ այդ ոչ պատահական ընտրված կազմակերպությունը խախտել է պայմանավորվածությունը և հարցախույզն անցկացրել է իրեն հարմար ժամանակ և իր ընտրած հաստատություններում։
Մենք պիտի ասեինք այդ ժամանակացույցը, երբ կմտնեն, որ դպրոցներ կմտնեն, ինչ դասարաններում հարցախույզը կիրականացնեն։ Ինչ վերաբերում է, որ նրանք պիտի զանգահարեն դպրոցներ կամ ծնողներին, ընտանիքներ և հարցնեն ու հետաքրքրվեն կամ ցանկություն հայտնեն մտնել, բուժել, ստուգել, ուսումնասիրել, նման պայմանավորվածություն չի եղել։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, կոնկրետ ես հիմա չեմ կարող ասել, որ դպրոց են մտել, ուզե դուք ասեք։
Պաստորեն քաղաքապետարանը տեղյակ չէ, թե իրենց ենթակայության տակ գտնվող կոնկրետ որ դպրոցներում և մանկապարտեզներում է հարցում անցկացվել, և դրա վերջնական նպատակը որն է եղել։ Հարցախույզն իրականացնելու թույլտվությունը ստացած Vision International People Group-ից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդհանրապես հերքեցին պնդումները, թե իրենք դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում հարցումներ են արել։ Այս դեպքում պարզ չէ, թե ի վերջո ինչ կազմակերպություն է հետաքրքրվել երեխաների առողջությամբ և ովքեր են առաջարկներ անում զեղչերով բուժվելու վերաբերյալ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում մորվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պարլամենտական թատրոն, Եվրասիական պիես մի քանի գործողությամբ, այսպես է բնորոշում ժամանակը, երեք խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումները Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրի շուրջ, Հայաստանի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները բացառությամբ ժառանգության կողմ են արտահայտվել այդ փաստաթղթին, ըստ էության ստացվում է, որ լսումներն էլ ոչ մեկին պետք չեն, և դրանց նպատակն ընդամենը այդ պայմանագրին, այսպես ասած, հասարակական հնչեղություն և լեգիտիմություն հաղորդելն է։ Անդրադառնալով անդամակցությունից հետո սպասվող հեռանկարին, առավոտի հետ զրույցում նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը պնդել է. «Մենք պարտադրված ենք լինելու միջազգային հարաբերություններում սպասարկել Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության քաղաքական շահը. Մենք դա արդեն սկսել էինք Դաշինքին չմիացած Ղրիմի անեքսիայից հետո, ինչպես հիշում եք, մի խումբ վտարանդի երկրների հետ միասին մեզ պարտադրվեց քվեարկել հօգուտ Ռուսաստանի. Նման վարկաբեկիչ քվեարկություններ, պահանջներ լինելու են բազմիցս. Ռուսաստանը, որը գնալով ավելի շատ է հակադրվում քաղաքակիրթ աշխարհին, Հայաստանի վարկի հետ է խաղում», ընդգծել է նախկին արտգործնախարարը հավելելով. «Մենք նաև դադարում ենք հուսալի գործընկեր լինել մեր արևմտյան գործընկերների համար, դրանով իսկ նվազեցնելով Հայաստան ներդրումներ բերելու և երկկողմ հարաբերություններ խորացնելու հնարավորությունները»։ Արձագանքելով Եվրասիական տնտեսական միության անդիմախոսներին, հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասել է. «Մեծ քաղաքականությունը երկուսյուների վրա է խարսխված՝ իրողություն և հնարավորություն. Իրողությունն այն է, որ Ռուսաստանն ունի իր ռազմավարական շահերը հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում և չի զիջելու այդ ռազմավարական հետաքրքրությունները. Գոնե հենց այնպես չի զիջելու. Երկրորդ, ի վերջո, ամեն ինչ ունի իր գինը. Անկախ նրանից, Ռուսաստանը լավն է, վատն է, խորտակվող է, խորտակվող չէ, միջուկային տերություն է, որի հետ չեն կարող հաշվի չնստել նույնիսկ աշխարհի խոշոր պետությունները. Ինչ են առաջարկում մեր Ղրիմը, մեր Դոնբասը, մեր Դոնեցքը, որն էր լինելու»։ Մինչ խորհրդանում քննարկվում էր, թե ինչ պայծառապակա է սպասում Հայաստանին Եվրասիական միությունում ու ինչ պատգամավորները փորձում էին ներկայացնել դրա հնարավոր բարերար հետևանքները մեր տնտեսության համար, հայկական դրամը մի քանի ժամվա ընթացքում հերթական անգամ կտրուկ արժե զրկվեց, փաստում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով, կարելի է չկասկածել շատ արագ ներքին շուկան կարձագանքի փոխարժեքի տատանումներին և Հայաստանում ամեն ինչ կթանկանա, Հայաստանը համարյա ամեն ինչ դրսից է ներմուծում, այդ թվում ի դեպ և նաև ռուսական գազը։ Եվ վտանգ կա, որ այս գործընթացները կազդեն նաև էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագների վրա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Մոսկվայում վերաքնիչ դատարանն այսօր ուժի մեջ է թողել Հրաչյա Հարությունյանի դատավճիռը, որով բեռնատարի վարորդը 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտվել Պոդոլսկի մոտ տեղի ունեցած ավտովթարում մեղավոր ճանաչվելով։ Վերաքնիչ դատարանի վճռից հետո Հարությունյանը կարող է դիմել պատիժը Հայաստանում կրելու համար։ Նրա փաստաբանը պատրաստվում է նաև վճռաբեկ դատարան դիմել, մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Մոսկվայի վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժել է Հրաչյա Հարությունյանի բողոքը։ Առաջին Աճանի դատարանի դատավճիռը թողել է ուժի մեջ օգոստոսին Մոսկվայի Տրոցկի շրջանի Առաջին Աճանի դատարանը 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել Հրաչյա Հարությունյանին, նրան մեղավոր ճանաչելով Պոդոլսկի վթարի, բացի այդ, փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Հրաչյա Հարությունյանն ընդունել էր ծանր հետևանքներ առաջացած ճանապարհատրանսպորտային կանոնների խախտման մեղադրանքը, սակայն միևնույն ժամանակ մինչ օրս պնդում է, որ փաստաթուղթ կեղծելու մեղադրանքն անհիմն է։ Հրաչյա Հարությունյանի պաշտպան Ռուբեն Մարկարյանի խոսքով, փաստաթղթերի կեղծիքի վերաբերյալ մեղադրանքը Հրաչյա Հարությունյանին առաջադրվել է անթույլատրելի ապացույցների օգտագործմամբ։ Ազատության ներդրումում Ռուբեն Մարկարյանն ասաց. «Մարդը չի կարող մեղավոր լինել այն բանի համար, ինչը չի արել»։ Ռուբեն Մարկարյանի խոսքով, փաստաթղթի կեղծիքի վերաբերյալ մեղադրանքն առաջին Աճանի դատավճիռի հիմքում է դրվել ակնհայտ հակասությունների պայմաններում։ Վկաների և տուժողների ցուցմունքներն ըստ նրա հակասում են իրար, իսկ հակասությունները չեն կարող մեկնաբանվել Հարությունյանի դեմ, ըստ օրենքի դրանք մեկնաբանվում են անբաստանյալի օգտին։ Նշանակում է, ինքը ճիշտ է ասում, պնդեց Ռուբեն Մարկարյանը։ Նրա գնահատմամբ փաստաթղթերի կեղծիքի մեղադրանքը պնդելով, իրավապահ համակարգը հորինում է քրեական գործ բացահայտված գործերի վիճակագրության համար։ Իդեպ այսօր վերաքնիչ դատարանում տուժող կողմը պահանջել է բեկանել Առաջին Աճանի դատարանի դատավճիռի այն մասը, ըստ որի տուժողներին մոտ 16 միլիոն ռուբլու չափով փոխհատուցելու հարցը պետք է որոշվի առանձին դատական հայցերի հետևանքով։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Հրաչյա Հարությունյանը դատական նիստի ժամանակ ասել է. Դեմ չէր լինի վճարել, բայց նա գումար չունի։ Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած Հրաչյա Հարությունյանը մեկնել էր Ռուսաստան, քանի որ Հայաստանում սոցիալական սուղ պայմաններում էր։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այսօր Հրաչյա Հարությունյանն ասել է, որ սխճում է տեղի ունեցածի համար։ Եվ ցավակցել է տուժող կողմի ներկայացուցիչներին, հարազատներին, որևէ այլ խոսք ըստ Ռուբեն Մարկարյանի չի ասել Հրաչյա Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, տեսախցիկներն արձանագրել են, որ ռուսաստանցի իրավապահները հայաստանցի Հրաչյա Հարությունյանին կալանավորելու միջնորդության քննարկման ժամանակ նրան դատարան էին տարել հիվանդանոցից խալաթով։ Երկարատև բողոքների և միջնորդությունների արդյունքը եղավ այն, որ աշխատանքից ազատվեց նրան խալաթով դատարան տեղափոխած քննիչը, ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվելով։ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ վերաքննիչի այսօրվա դատավճիռն ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահից, և ըստ փաստաբանի Հրաչյա Հարությունյանն արդեն կարող է դիմել Ռուսաստանի արտարադատության նախարարություն, խնդրելով իրեն տեղափոխել Հայաստան պատիժը կրելու։
ԱՄՆ Միսսուրի նահանգում 1 ամսով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել Ֆերգյուսոն քաղաքում զանգվածային անկարգությունների պատճառով։ Անկարգությունները սկիզբ առան, երբ Միսսուրի երթվյալ ատենակալների դատարանը որոշեց մեղադրանք չառաջադրել այն ոստիկանին, ով օգոստոսին գնդակահարել էր 18-ամյա սև ամորթ մի պատանու Մայքլ Բրաունին։ Ատենակալները ապացուցված չեն համարել պնդումները, թե ոստիկանը թիկունքից է կրակել տղային, մինչդեռ սպանվածի հարազատները մեղադրում են ոստիկանին դաժանության և ռասիզմի մեջ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Միզուրի նահանգի Ֆերգուսոն ավանում հազարավոր բնակիչներ դուրս են եկել փողոցներ, հրկիզել են ավտոմեքենաներ, բնակելի տներ, առևտրի կենտրոններ, տեղի են ունեցել լուրջ ընդհարումներ վրթոված ամբոխի և կարգու կանոնը հաստատելու փորձեր կատարող ոստիկանների միջև։ Ավանում քաոս է, թալանվում են մեծ ու փոքր խանութներ, հնչում են կրակոցներ, Միացյալ Նահանգներում հերթական անգամ հրատապ է դառնում ռասայական խտրականության հարցը։ Զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գերիշխող մեծամասնությունը սևամորթ բնակիչներն են։ Նրանց զայրույթը հարուցել է սպիտակամ Մորթ ոստիկան Դարեն Ուիլսոնին արդարացնելու մասին երթվյալ ատենակալների անցած գիշեր կայացրած վճիրը, ինչի մասին հայտնել է դատախազ Բոբ Մկալոքը։
After their exhaustive review of the evidence, the grand jury determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson.
Այս ողբերգական պատմությունը ամռանն է սկսվել։ Օգոստոսի 9-ին Ֆերգուսոնում ոստիկանության մեքենայով բարեկություն անող Ուիլսոնը նկատել է փողոցի երթևեկելի մասով քայլող երկու երիտասարդի, նկատողությունը արել պահանջել է անցնել Մայթ։ Երիտասարդները մոտեցել են մեքենային, սկսել են վիճել, հայհոյել, բաց պատուհանից հարվածներ հասցնել ոստիկանին։ Ուիլսոնը նրանց վրա ատրճանակ է պահել, երիտասարդները փախուստի են դիմել, ամեն մեկը տարբեր ուղությամբ։ Ոստիկանը հետապնդել է Բրաունին, ասել է նրան և 6 անգամ կրակ արձակել։ Բրաունի ընտանիքը պնդում է, թե երիտասարդը ձեռքերը բարձրացրել էր, ցույց տալով, որ այլևս չի դիմադրում։ Ոստիկանը պնդում է, որ երիտասարդը ագրեսիվ մտադրություն է դրսևորել։ Սևամորթի մահվան լուրը անմիջապես ալեկոծել է ավանը, նույն օրը տեղի են ունեցել բախումներ։ Օգոստոսի 15-ին կարևոր տեղաշարժ է եղել։ Ֆերգուսոնի ոստիկանությունը հրապարակել է տեսագրություն, որը ապացուցում է, որ սպանված Բրաունի իր ընկերոջ հետ, նախքան ոստիկանի հետ ճակատագրական վեճի բռնվելը, ներխուժել է փոքր խանութ, հարվածել է խանութպանին և գողացել սիգարների արկղ։ Միզուրիի նահանգապետ Ջեյ Նիքսոնը դատապարտել է տեսագրության հրապարակումը, ասելով, որ այն վարկաբեկում է գործում ներքաշված կողմերից մեկին և էլ ավելի է սրում ներհամայնքային լարվածությունը։ Ոչ միայն Միզուրի նահանգը, այլև ամբողջ Ամերիկան էր լարված հետևել դատական գործին։ Երթյալ ատենակալները անմեղ են ճանաչել սպիտակամորթ ոստիկանին և հիմա ավանում ըստ ոստիկանության պետ Ջոն Բելմարի ավելի լարված վիճակ է, քան օգոստոսի 9-ին։ Զանգվածային ցույցեր են սկսվել Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Սիեթլում, Լոս Անջելեսում, մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Նախագահ Բարակ Օբաման Ֆերգուսոնի բնակիչներին հորդորել է խաղաղ ցույցերը չվերացել անկարգությունների և միաժամանակ ոստիկաններին զսպվածության կոչ է ուղղել։
That this decision was the grand jury's to make.
Մենք պարտավոր ենք ընդունել ատենակալների կայացրած որոշումը։ Կան ամերիկացիներ, ովքեր համաձայն են, կան ամերիկացիներ, ովքեր խիստ հիասթափված են։ Դա հասկանալի արձագանք է, ասել է նախագահը։ Հիասթափված ամերիկացիներից մեկը սևամորթների ակտիվիստ եւ իրավապաշտպան Ջեսի Ջեքսոնն է։
Every town has its own Ferguson and its own Michael Brown. We want the balance to end.
Ամեն քաղաքում կա իր Ֆերգուսոնը, իր Michael Brown-ը։ Դա ոստիկանների բռնությունն է ժողովրդի նկատմամբ, ասել է իրավապաշտպանը։ Անկարգությունները Ֆերգուսոնում շարունակվում են։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Երբ տասնամյակներ առաջ Երևանի դրամատիկական թատրոնում բեմադրվեց Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան Արևը, հանդիսատեսին հիացրել էր գլխավոր դերակատարուհու, այն ժամանակ թատրոնի առաջատար դերասանուհիներից մեկի Վիոլետ Գևորգյանի խաղը։ Նա թե այդ դերից առաջ, թե հետո էլ դրամատիկականում հրաշալի կերպարներ է մարմնավորել։ Այդ օրերից ի վեր շատ ժամանակներ են անցել գոնե դերասանուհու համար մի ամբողջ կյանք, ինչպես այսօր շեշտում էր Վահե Շահվերդյանը։ 88-ից հետո դերասանուհին տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ, և միայն 2004 թվականին Թեքյան միության հրավերով դերասանուհին կրկին Երևան եկավ աղունի դերը կերտելու մեր անվան ռեժիսորներից Արտաշես Հովանեսյանի բեմադրությամբ։ Իսկ ահա այս վերջին 3 օրերին էլ, այս անգամ արդեն Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի Լեպլեցուն դալիճում է ներկայացվել Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան Արևը Վահե Շահվերդյանի բեմադրությամբ, գլխավոր դերում Վիոլետ Գևորգյան։ Իսկ այստեղ Մայրաքաղաքում Սունդուկյանի անվան թատրոնում հանդիսատեսը վաղը կարող է ներկա գտնվել Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհու Ծննդյան 70-ամյա Հոբելյանի բեմականացված հանդիսությանը, որի հեղինակն է Վահե Շահվերդյանը և որը կազմակերպել է մշակույթի նախարարությունը։
Պես որ 70 տարի առաջ ես ծնվել եմ, այդպիսի երջանկություն եմ ունեցել ծնվելու։
Այսօր ժավիրած ասուլիցին դերասանուհին վերհիշում էր իր անցած ուղին, իր կերտած կերպարները, պատմում էր, որ Միացյալ Նահանգներում էլ բազմաթիվ ներկայացումներով է հանդես եկել, բայց այնտեղ այնքան էլ հեշտ չէ, ասում էր։
Տարբեր դահլիճներ վարձում, խմբեր կազմում և ներկայացում խաղում, որը շատ ծանր է, դերասանը երբ չի աշխատում երկար ժամանակ, այսինքն ես սովոր էի շուրջ 22 թե 24 տարի ապրել թատրոնի կյանքով, մի օր որ ներկայացում չէի ունենում, ես հիվանդ պարկում էի, կամ ներկայացում, կամ փորձ, մի օր լրիվ օր, եթե ես ազատ էի լինում, ես հիվանդանում էի։
Հարցիս թե ինչու՞ եմ այսքան տարի չի վերադառնում, Վիոլետա Գևորգյանը պատասխանեց.
Անդեղ թոշակ եմ ստանում, ինձ համար ապրում եմ։
Հետո հավելեց, որ չեն հրավիրում, այդ իսկ պատճառով էլ չի գալիս։
Ես կարծում եմ, ոչ միայն ես, այլ Հայաստանում բազմաթիվ թատրոններ գտնում են դրա անհրաժեշտությունը, բայց Վիոլետան ինքը չի գտնում հիմա էլ դրա անհրաժեշտությունը։ Ավելին ասեմ, դա ի վերջո լուծելու է այդ հարցը ոչ թե Վահե Շահվերդյանի կամ Արմեն Խանդիկյանի կամ Երևանդ Ղազանչյանի միջոցով, դա պետականորեն պետք է, այդ հրավերը պետք է պետությունը, կառավարությունը ուղարկի։
Լանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և առաջարկում եմ բաց չթողնել մեր հեռուստատեսային թողարկումը, որը ռոպեներ անց կմեկնարկի ազատություն.am հասցեում։ Հաջողություն։